126. Zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean Ibon Urrutia. Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Ibon Urrutia dugu ekaineko prest aldizkarian El Conquistador programako partaidea zuzen.
Bai, hori da, eta bueno, ba, pertsona asko ez dute ezagutuko, TVBko El Conquistador del Fin del Mundo programa hori ez dutelako ikusiko. Gehien txuenek bai, esan behar duguna da, errekor audientzia errekorrak lortu dituen programa dela. Gainera, urterik urte errepikatzen den programa da, eta urterik urte audientzia, esan dezagun, audientzia markako betu egiten dituela, ez da, aurreko urteekiko. Eta bertan, ba, San Ignazioko Ibon Urrutia gaztea, mutil gaztea ibili da parte hartzen, gainera finalera iritsi da, eta finalean ez padu ere, ba, bueno, ba, esan dezagun, programa lehiak eta hori irabazi, publikoaren botuen, botu gehien eskuratu ditu berak, publikoaren favorito gogokoen izan da bera, eta bueno, horre dirutxu bat irabazi du bidaia luze bat egiteko, eta bueno, guk apur bat aitzakia bezala telebista programa hori hartu dugu, zer esanik ez, ospea, fama, mandiona, eta bueno, horri buruz hitz egin dugu, besteak beste batetik, Argentinan lehiaketan bizitako esperientziari buruz, gogoratu behar duguna da, apur bat erresistentzia, eta bizira uteko frogak eta badirela, kirolarekin oso lotutakoak, gero baduela ere bai olako osagai oso realitia, ez, oso sentsazionalista, horri buruz ere hitz egin dugu, hor bat zeuden ere, bueno, ez dakita talde buru batzuk ere, ba, Korta adibidez, Kortarekin izan zituen Jose Luis Korta patroiarekin, arraulari handiarekin entrenatzaile, gaur egun keikuko entrenatzaile denarekin ere izan zituen eztabaida bat baino gehiago, eta beraz, bon, apur bat errepaso eta balantzea egina izan dugu, apur bat El Conquistador del Fin del Mundo horretan Ibonek bizitakoari buruz, ezta? Horretaz hitz egin dugu eta baita bere bestelako saletasunei buruz, telebistari buruz hitz egin dugu, gaur egun egiten duen bizitzari buruz, azken finean telebistako ospea azkar bat, bapateko ospea ematen du, eta horrek bere eguneroko bizitzan zein ondori izan duen eta kontatzen dugu, ez da, bueno, pos, orokorrean ondorio baikorrak, ez da, ondorio, bueno, ba, onargarri edo, bueno, ontzat hartu dituenak, ez da, ba, bueno, pos, oixe kalean eta jendeak nola gelditzen duen, eta, bueno, dena delakoak. Bestela, ba, bueno, bizitzan oso arrunta egiten jarraitzen du, magisteritza ikasten duen mutil gazte bat da, oso kirolzalea, musika zalea ere bai, trikitixa jotzen du, kutxo flamenkoa, eta bueno, ba, orokorrean bere ikasketa eta zal, bueno, kirol zaletasunari buruz ere hitz egin digu, Deustunguk oso gertukoa dugu Ibon Urrutia, ba, besteak beste Berbaiz Euskara taldean eta Txantxiku gazte taldean ere, Aztialdi taldean ere bertako partaide delako, eta bueno, ba, orain bere esperientzia kontatzen ibili da, guri kontatu digun bezala, ibili da ba, Ibarreko Landako Institutuan, berak ikasi zuen institutuan, Berbaiz Euskara elkarte Mulerrenean ere apur bat bere esperientzia El Conquistadorren izan zuen, bizi izan zuen esperientziaren berri ere kontatu du. Eta telebistarekin, ba, apur bat harremana luzatzeko prest dago, ba, gustatu zaio esperientzia, telebistarekin izan duen hartu emana, badituen harren errepare batzuk, eta, bueno, ba, hoxe, apur bat telebistaren badakizu, ezta? Argilu noiek ere aipatu dizkigu. Mutil jatorra, jatorrutxa Ibon Urrutia, eta, bueno, ba, hoxe, elkarrezketa luzea eskaini digu.
Guri datorria katalean Kamerungo Elias Bilón.
Hori da, eta Elias, ba orain dela urte eta erdi Arangoitin bizi da. Eta Arangoitira iritsi baino lehenago, ba Kamerundik irten zenetik bide luze egin zuen Eliasek. Bueno, egin zuena zen Libia gurutzatu, Algeriara iritsi. Handik alanola aiunetik Fuerteventurara iritsi zen patera batean, kosta eta baina, eta Fuerteventuran ba, bueno, harrapatu egin zuten, Madrilera eraman zuten, berriz ere Fuerteventurara itzuli zen, itzuli arazi zuten, eta Fuerteventuran zegoela Frantziako kazetari batek, bosgarren kateko telebistako kazetari batek proposamen bat egin zion, aiunetik eta Fuerteventurarako ibilbidea, berak pateran egin zuen hori apur bat berriz ere errepikatzea, kamarekin gogoraraztea, dokumental baterako. Dokumental hori egiteko pres balego edo, tratu bat edo eskaini zioten, bueno, dokumental horretan parte hartzearen truke. Eskaini zioten Parisen, ba, bueno, ba, etxea, jana, eta bi urteko egonaldi horren ondoren, bueno, ba, residentzia baimen hori ere proposatu zioten, ezta, eskaini zioten. Eta, bueno, onartu zuen tratua, eta horren ondorio izan zen Lagut de l'Emigre izeneko dokumentala, esan bezala Frantziako bosgarren kateko telebistak ekoitzitako dokumentala da, eta esan bezala, Ilunetik eta Fuerteventurara Eliasek berak bizitakoa apur bat gogorarazten duen dokumental hori, ezta, bertan bizitako esperientzia latza, zalantzarik gabe. Zer gertatu zen, balias Parisere iritsi zenean, Parisen ez zuen, ezin izan zuen bizi, zuen aguantatu Paris. Eta erabaki zuen itzultzea Fuerteventurara, ani geltxero lanetan ibili zen, gero La Linea de la Concepción era Cadizera ere lortu zuen iristea, han lanean ibili zen Jota Fuego, eta bertan enpresak itxi zuenean, bere enpresak itxi egin zuenean, ba esan bezala Bilualde honetara etorri zen, Arangoitira, eta arrezkero Arangoitin bizi da. Lortu duena da Kamerundarren Bizkaian Bilualdean bizi diren Kamerundarrak elkartzea. Sentitzen dutelako apur bat herri mina, elkarrekin beraien esperientziak eta konpartitzea, konpartitzeko behar hori, elkarrekin egote eta elkar laguntze hori, ezta, eta Bakanbiz izeneko elkartea sortu dute. 30 bat Kamerundar dira, Bilualdean, Bizkaialdean bizi direnak, eta aldezarrean Banco de Espainiako egoitzan unibertsitatea, helduentzako unibertsitatea dagoeleku horretan areto batean biltzen direnak hainbestero, ezta. Zertan ari diren momentu honetan, ba, ari dira apur bat lan bila, ba, beste guztiok ez bezala, ez da, beste asko bezala. Konturatu dira, etorkizuna planifikatzeko ezinbestekoa dela lan egitea, diru laguntzetatik bizitzea alperrikakoa dela, ezin dela, hori ez dela etorkizuna planifikatzeko modua zalantzarik gabe, eta horretan ari dira, ez da, lan egiten doan bada ere. Eta beste elkarte batzuekin harremanetan daude, voluntarekin, elikagaien bankuarekin, eta voluntario lan egiten dute askok eta askok, bakan biztaldeko Kamerundar askok eta asko, goizero, eta adibidez Elias, ba, Merkabilbaun egoten dago izeko 7:00 amaikak bitartean, Merkabilbaun soberan geratzen diren elikagai guzti horiek atontzen, ordenatzen, eta gero, ba, bankuen elikagaiak lan egiten duen, hainbeste lekutara eraman, eta bertan banatzen, ez da. Kamerungo berri ere kontatu digu, bertako hizkuntza, bueno, 200 gora hizkuntza daude, hizkuntza gutxitu dira, zenbat bueno, bakoitzak ba, 8 bat hizkuntza ere menperatzen dituela, ezagutzen dituela eta aipatu digu, eta mundu handi bat dagoela Kamerunen deskubritzeko zalantzarik gabe, eta bueno, Eliasek mundu handi horren atal batzuk gutxienez aletu dizkigu eta helarazi dizkigu, eta izugarri eskertzen diogu gainera kontatu digun guzti hori kontatu izana.
Erreportajean Memoriaren Defentsan edo Borja Sarrionandiaren liburua.
Bai, liburu mardula da, zalantzarik gabe, eta bigarren errepublika garaian hasten du bere kontaketa, eta gerra zibilan gertatutakoa Deustun kontatzen du baita ere, eta 1942 garren urtera arte lusatzen du gutxi gora bera bere kontaketa. Historia kontaketa bat da, memoria kontaketa bat da, Deustura oso begira eginikoa, Deustuko historiak laburbiltzen alegindu delako, datu izugarri pilloa egindu, 10 bat eman ditu Borja Sarrionandia Ibarrak dokumentazio lanetan, praktikoki Euskal Herriko eta Espainiako artxibategi nagusietara, bueno, artxibategiak guztiak arakatu ditu, eta Ferrolen adibidez kontatzen zigun Salamankan ere bai, baina Ferrolen datu pilloa topatu zuela, eta zerrendak egin ditu, baina baita ere kontaketak. Kontatu du bigarren errepublikan Bilboaldean, Deustualdean ze giro zegoen, gogoratu behar dugu ere bai, Deusturen anexioa Bilbora gertatu berri zegoela, ze giro zegoen orduan, altxamentuak ze ondori izan zuen, eta 1937ko ekainaren 19an nola Frankoren tropak Bilbo sartu ziren. Laburpen bezala edo kontatu nahi izan digu Borjak, azkenengo askatasun, Frankoren tropak iritsi baino lehenagoko azkenengo askatasun egun horiek nolakoak izan ziren, eta lehenengo egunak ere diktaduraren pean eginiko lehenengo egunak ere zein ilunak izan ziren, ezta. Ezin izan dugu liburu osorik laburbildu, ez da posible hori lau horritan egitea, gure formatu txiki honetan, baina nahi izan dugu apur bat kontutan hartuta ekaineko alea denez gero bueno, pues atera duguna azken atera dugun hau ba urte horren ospatzen zen, ezta 75 urte Frankoren tropak Deustun sartu zirela. Borjaren liburuak nik esan, bueno, nik uste dut historian interesa duen edozein bilbotarrantzat eta zer esanik ez deustuarrantzat interes handikoa dela, oso zehatz kontatzen duelako ez bakarrik galtzaileen historia, eta hori da batez ere bere helburua, ez da, kontatu ez den historia kontatzea, ez garaileena, baizik eta galtzaileena, baina lortu du Borjak hainbeste elkarrizketaren bitartez Falangeko kidekin ere hitz egitean, eta Falangeko kidekin lortu duena da hainbeste izen, abizen, eta hainbeste gertaera, lapurreta, tortura, jokaeraren berri eta jasotzea, eta hori da apur bat liburu honek ematen duen daukan apartekotasuna, ez da? Esan dezagun beste alde ilun hori ere ezagutzea, orain arte inork ez du jakin Falangeko kideak, nagusi ez salbu, ez da? Nortzuk ziren, eta orain argita garbi geratu da, adibidez, ba, bueno, pues, Buenavista etxeko zein etxe apropiatu zituzten, laportu zituzten, izen aldatzen, nola egin zituzten, noren etxeak hartu zituzten, ba, sozialistenak, kasu hartan, eta nola izen aldatu zituzten, eta noren izenean inskribatu ziren, eta zelan egin zuten guzti hori. Horretaz aparte esan bezala palizak, emandako palizak, tratu txarrak, guzti hori bilduta dago, zerrenda luzeak ere bai, 500tik gora orrialde dituen liburua da, eta, bueno, nik esango nizuke, esango nieke, salmentan dagoela, oso prezio merkean dago, 12 euroan okerrezpanago, eta Deustu aldeko ba, liburu denda nagusietan, eta taberna nagusietan topa daiteke. Liburu harribitxi bat da, zalantzarik gabe, eta guztiz gomendagarria esku artean eta izateko, eta geldiro irakurtzeko.
Historia gehiago, behin batean atalean, 1871-eko estropada, Deustun jakina.
Bai, hori da, eta estropada garaia hasi da, eta estropada garaia, bueno, esan dezagun gaur egun oihartzun handia duela, baina ohitura zarra da Deustualdean, ez da? Eta 1871 urtean, zukondo esan duzun bezala, Madrileko egunkariek ere Bilboko jaietan irailaren 3 aipatzen da, baina Bilboko jaien barruan kokatzen duten estropada handi baten kronika jasotzen dute, non eta Madrilen eta bertako egunkariek. Eta aipatzen dutena da 3 estropada klasea izan zirela, 3 estropada mota, 6 arraunekoak, gaur egun traineria konsideratzen dena, 4 arraunekoak, batela eta gizon bakarrekoak edo zingan. Eta aipatzen dute Lutxanatik irten zirela eta Bilboko areatzara iritsi zirela, ezta? Beraien estropada lasterketa horretan. Eta nola, ba, jendetza elkartu zen, itsasadarreko bi aldeetan, norgeiago kandi hori ikusteko, eta, bueno, ba, orduko egunkariek jasotako, bueno, ba, ezaerak eta datuak, eta informazio guzti hori bildu dugu, eta bitxia iruditu zaigu, ba, zein biziki eta zein bero bizi zuten orduan ere estropada, gaur egun bizi den bezala, eta horregatik, ba, bueno, ba, argazki zar batzuk ere bildu ditugu, eta esan bezala kronika batzuk ere bai.
Jaiak ere komentatu behar ditugu, batzuk pasa dira, baina saninazioa datoz.
Hori da bai, Arangoitin 5 urteren ondoren txapel jaiek berreskuratu dituzte aurten, eta nola berreskuratu dituzten gainera, bi asteburuko jaiak izan direlako, pozarren daude Arangoitin eta balantza egiteko ordua iritsi zaie, hurrengo urtera begira, hurrengo prestaldizkarian jasoko dugu horren berri, eta Herriberan ere, Herriberako jaiak oso jai gazteak dira, baina berehala handi egin dira, egun gutxi batzuk diren arren, ondo konzentratu, ondo beteak dira, eta, bueno, ba, entzuta dugu paia lehiaketa izugarri jendetsua eta polita izan zela. Hauek pasadira, esan bezala, Deustualdeko jai hauek, bai Herriberan eta baita Arangoitin, eta orain zukondotxo esan duzu bezala, ba, saninazioak datoz, gogoratu behar dugu, azte burunetan, santutxun, hasi behar direla jaiak, eta bueno, ba, hila maieran, saninazioak izango dira, saninazio auzoan, Deustualdean, eta hor txoa dabiltza, jai bat zordea jotak edabil, azkenengo prestaketetan, hor dabiltza txosnak eta tondu nahian, eta pentsatzen, karparen, karbai pini, karpa ez ipini eztabaida ere izan dute, eta programazioa adosten, eta ekitaldiak, eta bueno, hortxe dabiltza JK lanean, esan bezala, kontutan hartuta zein zailtasun dagoen, udalak ematen dituen baimenak kostata ematen dituelako eta diru laguntzak praktikoki eskasak baino eskasa bat direlako eta beraz ba auzotarrekin beharko egin behar izaten dutelako alein extra alein handi hori, ezta? Bizi dugun garai ekonomiko latz honetan. Beraz ba bueno, ba sorterik onena eta ia ba lortzen duten programazio polit bat eta prestatzea.
Inkestan honako galdera hau, ze deritzozu atesateko zabor bilketari? Erantzunak?
Bai, hori da, eta orain artean, ba, gurean, esan bezala, oso gutxi landu den gaia da, ez da? Deustu aldean gogoratu behar dugu edukiontzi marroi ere existitzen dela, Bilbo aldean leku auzogune bakarra da, edukiontzi marroia martxan dagoena, eta, bueno, egiten da, bestelako bereizketa bat, ez da? Bilbo aldeko beste auzoetan egiten ez dena. Dena den, ba, bueno, ba, orokorrean, aipatzen da bai, atezatekoak Bilbo aldean, hainbeste jenderen artean, izan dezakela zailtasuna, bizitza moderno eta ordutegi izan dezagun, hainbeste lan eta ordutegi luze guk ditugun hauetan, aipatzen da hori, ez da, ordutegi murritza izan daitekela, zarama geisteko, zarama eramateko edukiontzietara, hori da problemetako bat, zarama organikoak etxe barruan utz dezakeen kiratxa eta barreta bar, baina orokorrean, nik uste aldeko zelan da iritziak kaso ditugu, apustu bat ere egin beharra dagoela, erronka bat ere badela, eta esan ezagun Bilboaldeak duen tamaina edo biztanleko purua ez dela zertan traba izan behar apur bat zabor bilketan ere eta atezateko horretan aurrera egiteko. Ez da, beraz, orokorrean jende aldekoa da, atezatekoaren aldekoa, nahiz eta jakitun den eta konturatzen den zailtasunak ere egon daitezkeela.
Barkua bete berba atalean aldiz, Koldo Labarri aktorea.
Bai, eta Koldo Labarri, bueno, ba, bi eta bat telesailean ikus dezakegu, bi eta bat telesail mitikoa ETV baten barriz ere, esan dezagun, eraberritua edo pantailan ikus daitekelako, ETV baten, esan bezala, eta Koldo Labarri, ba, aktore berrietako bat da, Jose Lontxo aktorearen, parkatuak, Jose Lontxo pertsonaiaren seme lan egiten du, Koldo Labarri aktore deustuarrak, eta, bueno, ba, telebistan asteak zer suposatu duen berarentzat kontatu digu, bi eta bat bezalako telesail mitikoan, eta bere bestelako lanei buruz ere hitz egin digu, ez da, eta aktore eta gazte izateari buruz, eta euskeraz lan egitari buruz, eta bere antzerki konpainia propioari buruz ere, bai, eta bere erronkak, eta, bueno, geldi ezina den pertsona bat da zalantzarik gabe, hainbeste proiektu aldi berean bateragarri egiten dituena, eta, bueno, ba, bere hiperaktibitate haren adibideak denak eman dizkigu eta bere proiektu guztiak xehetu dizkigu eta eskertzen diogu bai eta sorterik onen opa diogu ba ia bi eta bat berri horrek segitzen duen urrengo parrilan urrengo temporadan ere eta bueno bai ia ikusten dugun Koldo Labarri aurrerago ere.
Bukatzeko lur literaturan aurtengo mikroipuin uzta.
Hori da bai, eta Deustu aldeko ikasle gazteek urteroko zita izaten dute mikroipuinekin, mikroipuinen lehiaketan parte hartzeko aukera izaten dutelako, eta geroz eta parte hartzaile gehiago dago, eta geroz eta maila handiagoa dago, eta zalantzarik gabe, ba, epaimaiak zailtasun asko izan ditu onenak aukeratzerako orduan, hiru kategoria daude, adinaren arabera, zailkatuak, eta guk konpromesu bat dugu esan dezagun mikroipuinekin, eta ikas lekin eta eskolekin eta ikastetxeekin eta legintzen gara ba hoxe mikroipuin hoiek ere irabazle diren hoiek apur bat zelan da babesten eta bueno protagonismoa ematen ez da gure orrialdeetan gure aldizkarieko orrialdeetan eta beraz ba gure urteroko konpromisoa izaten da hiru mikroipuin irabazleak argitaratzea eta horrela egin dugu Oier San Roman, Xavier Perez eta Inigo Azpiritzaga, Peio Moreno eta Borja Montañoren mikroipuin argitaratu ditugu, zelebreak hirurak, oso divertigarriak, eta esan bezala, ba, deustun, nik uste arrobi polita dagoela, eta mikroipuinak, ba, nik uste dut, neurri hartuta dietela mikroipuinei deustu aldean, eta hurrengo urtean gauza bere ingo dugu. Lehiak eta antolatu ingo dute, ikastetxeetan, berbaizu Euskara Elkartea arduratzen da apur bat dinamizazio lan horretaz, eta bueno, ba, partaideen artean, onenak beti bezala, argitaratuko ditu prest aldizkaria, kurren urtean ere.
Lur Mallea, prest, deustaldeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.